Çətin anların müsəlmanı. Kitabın əvvəlindən başlayaraq müsəlmanın imanının gücünü və əxlaqının üstünlüyünü göstərən əlamətin çətinlik anlarında göstərdiyi gözəl davranışlar olduğundan bəhs etdik. Bu üstün əxlaqi xüsusiyyətləri cəsarət, səbir, təvəkkül, əzm, mətanət, bağışlamaq, fədakarlıq, mərhəmət, vicdan və qərarlı olmaq daxildir. Çətin anların müsəlmanı ifadəsində nəzərdə tutulan hər cür çətinliyə, sıxıntıya, yoxluğa və çatışmazlığa qarşı dözümlü olan və yuxarıda sadalanan xüsusiyyətlərə malik olan insandır. Gözəl əxlaqdan əsla uzaqlaşmayan, hər hadisəni təvəkküllə qarşılayan, hadisələrdəki hikmət və xeyirləri görən, ətrafındakı insanları da eyni üstün əxlaqı yaşamağa dəvət edən insan çətin anların müsəlmanıdır. Bu çətinliyi anları da Quranda təsvir edildiyi kimi İman edənlərin çox şiddətli sınaqlardan keçirildikləri, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O zaman onlar üstünüzə həm yuxarı, həm də aşağı tərəfdən hücum etmiş və gözünüz hələqəsindən çıxıb ürəyiniz ağlınıza gəlmişdi. Əhzab surəsi 10-cu ayəsində də ifadə edildiyi kimi, şiddətli sıxıntılarla əhatə olunduqları anlardır. Çətinlik anları deyildiyi zaman cahiliyyə insanının ağlına bəzi nümunələr gəlir. Kimisi üçün bu çətinlik anı təbii fəlakət, kimisi üçün işindən çıxarılmaq, kimisi üçün isə müflisləşməkdir. Halbuki, iman edənlər üçün çətinlik anları daha şiddətli hadisə və vəziyyətlər ifadə edir. Çətinlik anlarındakı yoxluq adi yoxluq deyil. İnsanın ən vacib ehtiyaclarından belə məhrum qaldığı yoxluq, çətinlik isə insanın gündəlik həyatında yaşadığı çətinliklərdən daha şiddətli çətinlikdir. Quranda təsvir edilən ürəklərin ağza gəldiyi anlar insanın təxəyyül edə biləcəyi hər cür çətinliyin, xəstəliklərin, fəlakətlərin üst-üstə gəldiyi, müsəlmanların sadəcə iman etdim dediyi üçün evlərindən çıxarıldığı, yurdlarından sürgün edildiyi, ailələrinə, özlərinə maddi və mənəvi təzyiqlərin edildiyi dövrlərdir. Quranda elçilərin və salih möminlərin qarşılaşdığı bu cür çətinliklər nümunə verilmişdir. Əvvəlki hissələrdə də izah edildiyi kimi, salih möminlər çox şiddətli sınaqlardan keçirilmiş, müxtəlif çətinliklərə sinə gərmişlər. Ayələrdə bu sınaqlar şiddətli fəlakət şəklində ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlməmiş, behişdə daxil olacağınızı mı güman edirsiniz? Onları fəlakət və sıxıntı elə bürünmüş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və iman gətirənlər birlikdə Allahın köməyi nə vaxt gələcək demişdilər. Bilin ki, Allahın köməyi yaxındır. Bəqərə surəsi 214-cü ayə. Allah yuxarıdakı ayədə bütün inananların bu çətinliklərlə qarşılaşacağını bildirir və səbir göstərənləri sonsuz gözəlliklərlə müjdəliyir. Bu zamanlar çətin anların müsəlmanları ilə asan anların müsəlmanlarının ortaya çıxdığı, bir-birlərindən ayrıldıqları zamanlardır. Çətin anların müsəlmanları bütün çətinlik və sıxıntılara o kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə biz Allaha məxsusuq və ona da qaydacıyıq deyirlər. Bəqərə surəsi 156-cı ayədə cavabını verənlərdir. Çətin anlarda nəfsin və vicdanın səsi. İnsan çətinlik yaxud sıxında yaşadığı zamanda iki fərqli səs eşidir. Bunlardan biri fədakarlığı, cəsarəti, gözəl əxlaqı və hər zaman Allahın dilədiyi şəkildə davranmağı əmr edən vicdanının səsidir. Bu səsi dinləyən şəxs Allahın razılığının ən çoxunu tapar, səbri və təvəkkülü seçər. İkinci səs isə Yusif surəsinin 53-cü ayəsində də bildirildiyi kimi, pis işlərə əmr edən nəfsin səsidir. Bu səs insana üsyanı, eqoistliyi və qorxaqlığı pıçıldayır. Bu səsi dinləyənlər isə böyük itkiyə məruz qalır və nəfsə təsir edən şeytanı özlərinə dost tuturlar. İnsanların nəfsə uyaraq nələri itirəcəklərini anlamaq üçün şeytanın onlar üzərindəki təsirinin necə olduğunu da bilmək lazımdır. Quranda bu mövzuda ətraflı məlumat verilir və inananlar şeytanın dələsinə qarşı xəbərdar edilir. Allah Həzrəti Adəmi yaratdığı zaman mələklərə və şeytana ona səcdə etmələrini əmr etmişdir. Mələklər Həzrəti Adəmin qarşısında səcdə etmiş, lakin şeytan qürurlu və kibirli olduğu üçün onun qarşısında əyilməyi rədd etmişdir. Bu isyanına görə cənnətdən qovulan şeytan Allahdan qiyamət gününə qədər möhlət istəmişdir. Allah ona bu müddəti vermiş, lakin iman edən qulları üzərində əsla təsiri ola bilməyəcəyini bildirmişdir. şeytan özünə verilən bu müddət içində insanları müxtəlif vəd və tələlərlə aldadıb, doğru yollarından saptıracağına dair and içmişdir. Şeytanın bu andı ayələrdə bu şəkildə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sənin düz yolunun üstündə oturub insanlara mani olacam. Sonra onların yanına önlərindən və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəm və sən onların əksəriyyətini şükredən görməyəcəksən. Allah buyurdu, oradan mənfur və qovulmuş halda çıx. Onlardan hər kəs sənin ardınca getsə, əlbəttə cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracağam. Ərəf surəsi 16-18 İblis dedi, məndən üstün tutduğuna bir bax. Əgər qiyamət gününə qədər mənə möhlət versən, az bir qismindən başqa onun nəslini özümə ram edəcəyəm. Allah buyurdu, çıx get, onlardan kim sənə uysa, tam bir əvəz kimi cəzanız cəhənnəm olacaqdır. Onlardan gücün çatdığı kimsələri səsinlə təhrik et. Atlı və piyadanı onların üstünə yerit. Mallarına və övladlarına şərik ol. Onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər. İsra surəsi 62-64 Ayələrdə də bildirildiyi kimi, şeytan insanları doğru yoldan ayırmaq üçün hər cür yolu sınayır. Şükür etmələrinə və gözəl əxlaq göstərmələrinə mani olmağa çalışır. Bunun nəticəsində də insanların böyük bir hissəsini öz tərəfinə çəkir. Nəfs də şeytanın insanları aldatmaq və doğru yoldan ayırmaq üçün istifadə etdiyi səsdir. Buna görə də çətinlik qarşısında insana hər zaman öz mənfəətini düşündürür. Fədakarlığı, şəfqəti və mərhəməti pis və çətin göstərir. Bəqərə surəsində şeytanın bu xüsusiyyəti belə təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey insanlar, yerdə olan halal və təmiz ruzilərdən yeyin. Şeytanın addım izləri ilə getməyin. O sizin açıq-aşkar düşməninizdir. O sizə pis və iyrənc işlər görməyi və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri söyləməyi əmr edir. Bəqərə surəsi 168-169 Buna görə də müsəlmanlar çətinlik, sıxıntı yaxud müsibətlə qarşılaşdıqda dərhal vicdanın səsini dinləməlidirlər. Çünki iki seçimdən biri şeytanın tərəfdarlarının yoludur. Bu yolda eqoistlik, mənfəət, öz rahatlığını istəmək, ikiyüzlülük, yəni pis əxlaqa aid bir çox xüsusiyyət vardır. Digər isə salih möminlərin yoludur. Müsəlmanlar vicdanlarının səsini dinləyər və yaxşı yol seçərlər. İtaət etmək və gözəl bir söz demək, iş qətiləşdiyi zaman Allaha sadiq olsaydılar, sözsüz ki, onlar üçün daha yaxşı olardı. Muhammed surəsi 21-ci ayəsində də bildirildiyi kimi, gözəl əxlaq qətilik tələb olunduğu zamanlarda göstərilməlidir. Çünki insanların böyük hissəsi çətinlik anlarında göstərilən sədaqətin üstün əxlaq xüsusiyyəti olduğunu bilir və belə vəziyyətlə qarşılaşdıqlarında sadiq və güclü olacaqlarına dair and içirlər. Lakin çətinlik anındakı davranışları əvvəlcə verdikləri vədləri ilə eyni olmaz. Ən kiçik çətinlik qarşısında belə pis əxlaq göstərə bilər, kobudlaşa bilər, sevgi və şəfqət kimi duyğulardan uzaqlaşıb, kin və hirslə hərəkət edə bilərlər. Təvəkkülsüz, üsyankar, zalim ola bilərlər. Buna görə də belə zamanlar güclü olanlarla, gücsüz olanların bir-birindən ayrıldığı, pis əxlaqın ortaya çıxdığı, imanı zəif olanların özlərini biruzə verdiyi dövrdür. Bu zəif insanlar daha sonra inkarçılara meyillənib, onlarla birlikdə müsəlmanların əleyhində fəaliyyət göstərirlər. Bunun kimi nümunələr səmimi və güclü imana sahib müsəlmanların dəyərini qat-qat artırır. Bunu da xatırlatmaq lazımdır ki, müsəlmanın gündəlik həyatda müxtəlif çətinlik və sıxıntılarla qarşılaşması həm imtihandır, həm də axirətdə qovuşmağı ümid etdiyi cənnət yurdu ilə müqayisə edəcəyi xoşbəxtlik vəsiləsidir. Çətinliklərlə asanlıq, rahatlıq müqayisə edildikdə yaranan yüksək zövqün qaynağıdır. Bundan əlavə, səmimi müsəlman üçün digər möminlərdə ona qarşı təqdir və sevginin artmasına, iman, həyəcan və qibtə kimi gözəl hisslərə qapılmalarına vəsilə olan gözəllikdir. Dünyada möminlərin o insana qarşı hörmət və sevgilərini artıran, özlərinə nümunə götürmələrini təmin edən, Allahın izni ilə imanlarına müsbət təsir edən, inkarçılarınsə gizli, yaxud açıq şəkildə təqdirinə layiq olan, faydaları və gözəllikləri çox olan rəhmani nemətdir. Qarşılaşdığı hər hansı bir hadisə üçün, hər halda bu qədərə aid deyil, deyə düşünən insansa şeytanın təsirindədir. Şeytanın təsiri bu cür vəsvəsələrə səbəb ola bilər. insanın imanı dərəcəsinin çox aşağı salan bu vəziyyət şeytanı sevindirir. Şeytanın vəsvəsəsi ilə bəzən kiçik kimi görünən bir mövzunu qədərdən kənar, Allahın rəhmətindən, məlumatından kənar olduğunu zənn etmək və ya unutmaq xəstəlikdir. Mömin bu xəstəliyi diqqətlə, həssaslıqla müalicə etməli və bu xəstəliyə yoluxmaqdan özünü qorumalıdır. Məsələn, izləmək istədiyi televiziya proqramını izləyə bilməmək və ya qida məhsulunu sifariş verməyi unutmaq kimi hadisələrin hamısında xeyir və hikmət vardır. Bəzən insan bunu incəliyi ilə görür, bəzən də görə bilmir, yaxud çox azını görür. Məsələn, televiziya proqramını izləyə bilməz, lakin bu müddətdə xeyirli xidmət, xeyirli təfəkkür üçün vaxt qazanmış olar. O təfəkkürlə bəlkə də ömür boyu edəcəyi gözəl xidmətinin gücünü artıran məlumata yiyələnir. Və ya bu müddətdə Allahı zikr edərək televiziyadan alacağı savabdan daha çoxunu qazanar. Hər hansı bir qida məhsuluna sifariş verməyi unutduqda isə, bu onun xəstəliyinin keçməsinə vəsilə olan bəhris hökmündə ola bilər. Təzyiqi yüksək olan insan pendir almağı unudub, o gün pendir yeməsə təzyiqi normala düşər. Təfəkkür etdiyi üçün savab qazanar. Xeyrə yozduğu üçün Allahın razılığını qazanar. Üstəlik, gözəl xasiyyəti və təvəkküllü davranışı möminlərin rahatlığına, sevgisinə vəsilə olar. Bəlkə də gigiyenik cəhətdən təmiz olmayan qida məhsulunu almaqdan xilas olmuş olar. Gündəlik həyatda belə nümunələrin sayı çoxdur. Buna görə bu mövzunun çox yaxşı başa düşmək, unutmamaq lazımdır. İnsanın qarşılaşdığı kiçik və ya böyük hər hadisə qədərdədir. Şeytanın "Bunlar gündəlik həyatın təbii ehtiyaclarıdır, qədərlə əlaqəsi ola bilməz" şəklindəki pıçıltısına qarşı möminlər diqqətli olmalıdırlar. Bu mövzunu yaxşı qavrayıb, yaddaşda saxlamaq, hər hadisəyə, hər şeyə xeyir və hikmət gözü ilə baxıb, Allahın gözəl planı içində inkişaf edən bütün hadisələri bu şəkildə qiymətləndirmək, axirət və dünya üçün böyük nemətdir. Mömin üçün ağıl, iradə, rahatlıq və dincliyə vəsilə olan həqiqətdir. Yaxşılarla pislərin bir-birindən ayrılması. Allah dünyada yaxşılıqla pisliyi, fayda ilə zərəri, gözəlliklə çirkinliyi birlikdə yaratmış, hamısını cənnət və cəhənnəmə gedən yolda sınaq etmişdir. Dünyadakı imtihan müddəti yaxşılarla pislərin, səbredənlərlə çətinlik qarşısında ümidsizliyə düşənlərin, inkarçı zehniyyətə qarşı mübarizə aparanlarla aparmayanların, nəfsinə tabi olanlarla vicdanının səsini dinləyənlərin bir-birindən ayrıldığı sınaq müddətidir. Dünya həyatında yaxşılıq və pisliyin bir-biri ilə bu qədər yaxın olmasının bir çox hikməti vardır. Bu hikmətlərdən biri, dünyadakı təzad içində yaxşılıqların və gözəlliklərin dəyərinin daha yaxşı başa düşülməsidir. Çünki pislik, çatışmazlıq yaxud müsibətlər olmasa, insanın gözəlliklərin dəyərini anlaması mümkün deyil. Məsələn, bir alma sadə daşların arasına qoyulduğu zaman gözəlliyi və göz qamaşdırıcılığı daha çox bəlli olur. Yaxşılıq və pisliyin bir yerdə yaradılmasının başqa hikməti də imtihanın sirridir. İnsanlar keçici dünya həyatında yaxşılıq və pisliklərlə sınanırlar. Bu sınaqlarla da aralarındakı dərəcə fərqlilikləri ortaya çıxır. Pislərlə yaxşılar bir-birindən ayrılırlar. Pislərin tərəfində olanların canı ölüm mələkləri tərəfindən vurula-vurula alınacaq. Yaxşılarsa gözəllik və məmnuniyyətlə cənnət yurduna dəvət ediləcəklər. Quranda imtihan mühitinin və bütün bu çətinliklərin möminlərlə ürəklərində xəstəlik olanların bir-birindən ayrılması üçün bir yol olduğu bu şəkildə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İki qoşunun üz-üzə gəldiyi gün sizə üz vermiş müsibət Allahın izni ilə oldu ki, möminləri aşkara çıxarsın və münafiqləri bəlli etsin. Onlara, gəlin Allah yolunda döyüşün, yaxud müdafiədə durun, deyildi. Onlar, döyüş olacağını bilsəydik, sizin ardınızca gələrdik, dedilər. Onlar o gün imandan çox küfrə yaxın idilər. Onlar qəlblərində olmayanı ağızları ilə deyirlər. Halbuki Allah onların nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir. Ali İmran surəsi 166-167 Ayədə də bildirildiyi kimi, Peyğəmbərimiz dövründə yaşayan insanların çətinlik qarşısında göstərdiyi əxlaq, salih möminlərlə münafiqləri bir-birindən ayırmışdır. Bədüzzaman Səyid Nursi də əsərlərində müsibət və çətinlik vasitəsilə yaxşılarla pislərin bir-birindən ayrılmasına çox geniş yer vermiş, bu mövzuda hikmətli nümunələrlə insanlara qiymətli tövsiyələr vermişdir. Bədüzzaman, şeytanların və pisliklərin yaradılış hikməti nədir sualına hər çətinliyin, əskikliyin və şər kimi görünən hadisənin arxasında əhəmiyyətli hikmətlər vardır, cavabını vermişdir. Bu hikmətlərdən ən başlıcasının isə kömürlə almazın bir-birindən ayrılması olduğunu söyləmişdir. Bu nümunə, hər cür çətinliyin, sıxıntının insandakı gözəl xüsusiyyətləri ortaya çıxardığını izah edir. İmtihan dünyasındakı bu çətin sınaqlarla insanda pis xüsusiyyətlər də ortaya çıxır və beləliklə onları aradan qaldırmaq üçün fürsət ələ keçir. Məsələn, şiddətli xəstəlik insanın tez ümitsizliyə düşdüyünü yaxud mənəvi cəhətdən zəiflik göstərdiyini ortaya çıxara bilər. Bu zəifliklərinin fərqinə varan insan dərhal bunları aradan qaldırmağın yollarını axtarır. Beləliklə, xəstəlik onun səhvlərini görməyinə və aradan qaldırmağına vəsilə olur. Bu müsibətdən sonra insanın əxlaqındakı çatışmazlıq aradan qalxır. İnsanın əxlaqı daha da gözəlləşir. Namuslu hesab edilən insan müflisləşdiyi və ya pulsuz qaldığı zaman qeyri-qanuni yollara üz tutursa, kasıblıq pis bir insanı aşkar etməyə kömək edə bilər. Lakin bu insan kasıblığına və ehtiyac içində olmağına baxmayaraq, əsla harama girmir və namuslu davranırsa, kasıblıq bir insanın həqiqətən təmiz və salih olduğunu ortaya çıxarır. Bədiüzzaman Məktubat adlı əsərində çəkdiyi nümunədə sonradan çox böyük xeyirlər gətirəcəyi bilinən vəziyyətlərdə kiçik çətinliklərə səbir göstərməyin hikməti üzərində durur və belə davam edir. Budur, kainatdakı şər, zərər, imtihan, şeytan və zərərlilərin yaradılışı şər və çirkin deyil, çox vacib bir nəticə üçün yaradılmışlar. İnsanlıq aləmində isə irəliyə getmək və aşağı düşmək dərəcələri sonsuzdur. Nəmrudlardan, Fironlardan, səmimi övliyalara, peyğəmbərlərə qədər uzun irəliləyiş məsafəsi var. Budur, kömür kimi olan aşağı ruhları, almaz kimi olan yüksək ruhlardan ayırmaq üçün şeytanların yaradılışı, məsuliyyət sirri və peyğəmbərlərin göndərilişi ilə imtihan, cəhd və müsabiqə mühiti yaranmışdır. Əgər cəhd və yarış olmasaydı, insan mədənindəki almaz və kömür hökmündə olan qabiliyyətlər birlikdə qalacaqdı. Ən yuxarı zirvədəki Əbu Bəkirlə ən alt təbəqədə olan Əbu Cəhlin ruhu bir səviyyədə olacaqdı. Demək ki, şeytanların və pisliklərin yaradılması əhəmiyyətli nəticəyə səbəb olduğu üçün şər və çirkin deyil. Bədiüzzamanın bu nümunədə bildirdiyi digər mövzu isə imtihan dünyasının nə qədər qiymətli olduğudur. Çünki pislik və çətinliklər olmasa, insandakı bu gözəl xüsusiyyətlər ortaya çıxmaz, salih olanların üstün əxlaqı diqqət çəkməz, mənəvi dərəcələrində irəliləyiş olmaz. Buna görə də çətinlik kimi görünən bütün hadisələr insanın əxlaqının gözəlləşməsi, kamilləşməsi, mənəvi olaraq dərinləşib güclənməsi, cənnətdəki dərəcəsinin, mərtəbəsinin yüksəlməsi üçün çox gözəl fürsətlər təqdim edir. Bədiüzzamanın bu mövzu ilə əlaqədar başqa bir sözü bu şəkildədir. Din imtihandır, ilahi məsuliyyət təcrübədir. Nəticədə yüksək ruhlarla alçaq ruhların bir-birindən ayrılması üçündür. Necə ki, mədənə atəş verilir, nəticədə almazla kömür, qızılla torpaq bir-birindən ayrılır. Eyni şəkildə bu imtihan yurdunda mövcud olan ilahi məsuliyyət yarışmağa sövqdür ki, insan mədənində olan üstün cüvhərlə alçaq ünsürlər bir-birindən ayrılsın. Quran bu imtihan yurdunda təcrübə mövqeyində, yarışma meydanında insanlığın irəliləməsi üçün indirilmişdir. Bədiüzzaman almaz kimi gözəl xüsusiyyətlərlə, kömür kimi pis xüsusiyyətlərin bir-birindən ayrılması üçün insanın müsibətlərlə və müxtəlif çətinliklərlə şiddətli sınaqdan keçirilməli olduğunu bildirmişdir. Beləliklə, pis xüsusiyyətlər bir-bir aradan qalxacaq, gözəl xüsusiyyətlər gün işığına çıxıb parlayacaq. Bədiüzzaman Səid Nursinin yaxşılıqla pisliyin bir-birlərindən ayrılması mövzusunda verdiyi bir başqa nümunə isə qızıl və mis mədənlərinin məhək daşına vurularaq bir-birlərindən ayrılmasıdır. Daşa vurularaq bir-birindən ayrılan bu iki mədəndən qiymətli olanlar bu üsulla ortaya çıxır. Dəyərsiz mis mədən də ələnir. Bu ayrılma prosesində mədənlər daşa şiddətlə vurulmalı və ələkdən keçirilməlidirlər. Beləliklə, qızıl bütün parlaqlığı ilə ortaya çıxır, dəyərini salan mis kimi mədənlərdən təmizlənir. Bədiüzzamanın daşa şiddətlə vurulmaqdan nəzərdə tutduğu yenə də insanın qarşılaşdığı çətinlik, sıxıntı və müsibətlərin nəticəsində böyük gözəlliklərin ortaya çıxmasıdır. Çətinliyin və sıxıntının şiddəti də insanın imanının gücünü, əxlaqının üstünlüyünü, əzmini, vəfasını, sədaqətini bəlli edir. İnsanı imani və mənəvi cəhətdən kamilləşdirir. Beləliklə, insan xarakterini zəiflədən xüsusiyyətlərdən təmizlənir, qızıl kimi xarakterə sahib olur və düz zaman bu nümunəsi belədir. Bu zəhər birdən qəlbə xəbərdarlıq edildi ki, sizin bu şiddətli imtihana girməklə bir neçə dəfə qızıl yoxsa mis deyə məhək daşına vurulmağınız və nəfslərinizin his və ya hilələrinin var olub olmadığını 3-4 ələklə ələnməsi sırf haqq və həqiqət üçün etdiyiniz xidmətinizdə çox lazımlıdır. Buna görə də ilahi qədər və Rəbbin köməyi buna izin verir. Çünki belə bir imtihan meydanında inatkar, insafsız müxaliflərin qarşısında nümayiş edilməsindən hər kəs anladı ki, heç bir hilə, heç bir kibir, heç bir məqsəd, heç bir dünyəvi, uxrəvi və şəxsi mənfəət qarışmayaraq, ixlasla haqq və həqiqətdən gəlir. Əgər pərdə altında qalsaydı, çox mənalar verilə bilərdi. Daha avam olan iman əhli etimad etməzdi. Bəlkə bizi anladarlar, deyər və vəsvəsə edərdi. Bəlkə bəzi kəslər kimi özlərini satmaq, etimad qazanmaq üçün belə edirlər deyə inanmazdılar. İndi imtihandan sonra ən inatkar vəsvəsəli adam belə təslim olmağa məcbur olur. Zəhmətiniz bir, karınız mindir inşallah. Bədüzzaman bu nümunədə çətinlik və müsibətlərin başqa bir çox hikmətinə də diqqət çəkir. Çətin sınaqlardan keçən, nəfslərinin pis xüsusiyyətlərindən təmizlənən inananların bu üstün əxlaqına digər insanlar da şahid olur. Möminlərin ixlası bu şiddətli sınaqlar qarşısında ortaya çıxır. Xidmətlərinin qarşılığında heç bir şəxsi mənfəətlərinin olmadığı bəlli olur. Müsəlmanların cəhdinin sadəcə Allah rızası üçün olduğunu onlar haqqında ürəyində ən çox şübhə olan adam da təsdiq edir. İxlaslı niyyətlərinə bütün insanlar şahid olur. Çətinlik və müsibətlər müsəlmanların doğru yolda olduqlarını göstərir və müsəlmanları digər insanlara tanıdır. Çətinlik və sıxıntı anlarında da gözəl əxlaq göstərmək. Bir insanın gündəlik həyatda yaşadığı müxtəlif hadisələr var. Normal şərtlər altında insan çox işləsə yorular, yemək yeməsə acar, yatmasa xəstələnər. Bunlar çox təbii hadisələrdir. Allah ayələrində oxşar vəziyyətlərin daha şiddətlilərinin müsəlmanların başına gələ biləcəyini bildirir. Bu, inananların imtihanıdır. Lakin inkarçılarla inananların bu hadisələr qarşısında göstərdiyi əxlaq bir-birindən çox fərqlidir. Bu çətinliklərə qarşı inkarçılar üsyankar, sərt, ümitsiz və vəfasız olurlar. Çünki onlar axirətə inanmadıqları üçün bütün etdiklərinin də bu dünyada qalacağını düşünürlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həyat ancaq bizim dünya həyatımızdır. Kimimiz ölür, kimimiz də doğulur. Bizi öldürən ancaq zamandır. Casiyə surəsi 24-cü ayəsində bildirildiyi kimi, onlara görə ölümdən sonra hər şey bitir. Axirətin varlığına inanmadıqları üçün etdiklərinin qarşılığını, rahatlığı və hər cür gözəlliyi bu dünyada yaşamaq istəyirlər. Buna görə də çətinlik və sıxıntılar onlar üçün böyük əzab deməkdir. Səbir göstərə bilmir, təvəkkül edə bilmir, bağışlaya bilmir, fədakarlıq edə bilmir, heç kimə qarşı şəfqət və mərhəmət duya bilmirlər. Çünki bunların qarşılığının olmayacağını və mənfəət əldə edə bilməyəcəklərini düşünürlər. Çətinliklərin insana itkidən başqa bir şey gətirmədiyini düşünüb ümitsizliyə düşürlər. Halbuki bu düşüncələr çox yanlışdır. Çünki ölümdən sonra insanın sonsuz həyatının başlayacağı mütləq həqiqətdir. Hesab günündə də hər kəsin etdiklərinin hesabı veriləcək. İnsanlar bunlarla qarşılıq görəcəklər. Gözəl əxlaq göstərənlər itkiyə məruz qalmayacaqlar. Əksinə, böyük qazanc əldə edəcəklər. Hər gözəl söz, salih əməl, fədakarlıq, vəfa, sədaqət mütləq qarşılığını tapacaq. Amma din əxlaqından uzaq olan insanlar bu həqiqəti düşünməzlər. Çətin vaxtlarda ümitsiz olmaqlarının səbəbi baş verənlərin sınaq olduğunu inkar etmələridir. Burada xüsusilə bir nöqtəyə diqqət çəkmək lazımdır. Əslində, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər siz əziyyət çəkirsinizsə, onlar da sizin kimi əziyyət çəkirlər. Halbuki siz onların ummadıqlarını Allahdan umursunuz. Nisa surəsi 104-cü ayəsində də bildirildiyi kimi, iman edənlərlə etməyənlər oxşar müsibət, çətinlik və sıxıntılara məruz qala bilərlər. Lakin inkarçılar Allaha iman etmədikləri və hər hadisənin Allah tərəfindən yaradıldığını düşünmədikləri üçün möminlərin Allahdan ümid etdiklərini ümid etməzlər. Fərq onların dünya görüşündədir. İman edənlərin axirətə olan inancı onları inanmayanlardan tamamilə fərqləndirir. Məsələn, Allah ayələrdə insanları acılıq və yoxsulluqla sınaqdan keçirəcəyini bildirir. Acılıq inkarçı üçün böyük çətinlik, müsəlman üçünsə gözəl əxlaqını göstərmək üçün imtihandır. Təslimiyyət, təvəkkül, səbir belə zamanlarda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ümidsizliyə düşməmək, olanlarda xeyir olduğunu düşünmək, müsəlmanın bu imtihanı müvəffəqiyyətlə verdiyinin göstəricisidir. Bundan əlavə, inkarçılar ilk növbədə həmişə öz mənfəət və rahatlıqlarını düşünürlər. İman edən şəxslər isə hər zaman digərlərini düşünürlər. Daha rahat yer, daha yaxşı yemək, daha gözəl paltar həmişə qarşıdakı möminə təqdim edilir. Səmimi müsəlman soyuq mühitdə özü də üşüdüyü halda yanındakı müsəlman qardaşını düşünür. Onun üzərini örtür, isti içkisini ona verir. Qardaşının sağlamlığını, təhlükəsizliyini, sevincini və rahatlığını təmin etməyə çalışır və bundan böyük zövq alır. O içkini özünün içərkən alacağı zövqlə etdiyi fədakarlıqdan alacağı zövqün bir-biri ilə müqayisə edilməyəcək qədər fərqli olduğunu bilir. İnsan hər şey qaydasındaykən böyük bolluq və bərəkət içində yaşadığı, sağlam olduğu, yaxud heç bir əskikliyin olmadığı vəziyyətlərdə rahatlıqla gözəl əxlaq göstərə bilər. Lakin insan zərər çəkərkən, yaxud pis hərəkətlə, böhtanla və ya maddi itkilərlə qarşılaşdığı zaman da gözəl əxlaq göstərməli, pisliyə yaxşılıqla cavab verməlidir. İnsanın tox ikən yeməyini, isti mühitdə ikən paltarını verməsi də gözəl əxlaqdır. İkisi də Allah qatında çox qiymətlidir. Lakin digəri, insanın səmimiyyətini, ixlasını, imanının gücünü və üstün əxlaq sahibi olduğunu göstərdiyi üçün çox əhəmiyyətlidir və çox qiymətlidir. İnsan vicdanının səsini dinləyib gözəl əxlaqın fəzilətlərini yaşayarkən, davamlı olaraq pisliyə əmr edən nəfs, insana bunları etməklə çətinlik çəkəcəyini pıçıldayır və müxtəlif yollarla mane olmağa çalışır. Üst geyimini verəni üşüməklə, yeməyini verəni ac qalmaqla qorxudan da nəfsdir. Bu, şeytanın Quranda bildirilən taktikasıdır. Ayələrdə şeytanın insanların kasıblara kömək etməyə mane olmağa çalışdığı və onları kasıblıqla qorxutduğu bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər! Qazandığınız və sizin üçün torpaqdan yetişdirdiyimiz şeylərin yaxşısından xərcləyin. Özünüzə verildiyi təqdirdə ancaq göz yumub alacağınız pis şeylərdən xərcləməyə çalışmayın. Bilin ki, Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudur və yaramaz işlər görməyə əmr edir. Allah isə sizə öz tərəfindən bağışlanma və mərhəmət olunacağını vəd edir. Allah əhatə edəndir, biləndir. Bəqərə surəsi 267-268 Ancaq ayədə də bildirildiyi kimi, mülkün sahibi olan Allah şeytanın bu zəif hiləsini puç edir və insanları sonsuz lütfi ilə müjdəliyir. Allah bu üstün əxlaqın qarşılığı olaraq iman edənlərə dünyəvi heç bir zövqlə müqayisə edilməyəcək mənəvi ləzzət yaşadır. Fədakarlıqdan, səbirdən, vəfadan, cömərtlikdən və sədaqətdən alınan bu zövqün həddi-hüdudu yoxdur. Allah Həşr surəsində öz ölkələrinə hicrət edən möminlərə evlərini böyük şövq və həyəcanla açan, onların hər cür ehtiyaclarını özlərinin də ehtiyacı olmasına baxmayaraq, böyük zövqlə qarşılayan müsəlmanların bu üstün əxlaqını tərifləyir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əvvəl yurt salmış və iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hicrət edənləri sevir. Onlara verdiklərinə görə qəlblərində peşmançılıq hissi duymurlar. Hətta özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tuturlar. Nəfsinin tamahından qorunan kimsələr nicat tapanlardır. Həşr surəsi 9-cu ayə Tövbə surəsində isə Allah yolunda çalışarkən sınaq olaraq verilən susuzluq, yorğunluq və aclığın qarşılığı bu şəkildə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mədinə əhalisinə və onların ətrafındakı bədəvilərə Allahın elçisindən geri qalmaq, onun canından öncə öz canlarının hayına qalmaq yaraşmaz. Çünki Allah yolunda onlara üz verən elə bir susuzluq, yorğunluq və aclıq, kafirləri qəzəbləndirən elə bir atılmış addım, düşmən üzərində qazanılan elə bir uğur yoxdur ki, bunların müqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmasın. Həqiqətən Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Tövbə surəsi 120 Ayədə də bildirildiyi kimi, Allah yolunda çəkilən hər cür çətinlik müsəlman üçün salih əməl hükmündədir. Onsuz da yaradılış məqsədi Allaha qulluq etmək və salih əməllər işləmək olan mömin, səbrinin və əxlaqının qarşılığını əskiksiz olaraq alacaq, heç bir haqsızlığa məruz qalmayacaq. Eyni hal, xəstəlik, yorğunluq və digər çətinlik üçün də keçərlidir. İman edən şəxs etdiklərinin qarşılığını sadəcə Allahdan gözlədiyi və bu dünyanın keçici bir yer olduğunu bildiyi üçün hər zaman əzimli, qərarlı və mətanətlidir. Çünki Allah ayələrdə öz yolunda cəhd edən möminlərə mənəvi güc və dəstək verəcəyini bildirmişdir. İmtihanın sirrini bilməksə, çətinliklər qarşısında Allahın verdiyi böyük asanlıqdır. Başına gələn hər cür çətinliyin sınaq olduğunu bilən insanı bu çətinliklərin kədərləndirməsi, qorxu və narahatlığa salması və ona ümitsizlik verməsi mümkün deyil. İman edənlərin arxasındakı güc. İman edənlərin çətinlik və sıxıntılar qarşısında göstərdiyi şövqlü, həyəcanlı, şən və güclü xarakter iman etməyən, Allahın üstün qüdrət sahibi olduğunu bilməyənlərin əsla qavraya bilmədiyi xüsusiyyətdir. Görəsən, bu şəxslərin arxalarındakı güc nədir, deyə düşünənlər, inananların arxasındakı gücün və tək köməkçinin Rəbbimiz olduğundan qafildilər. Onların düşüncəsinə görə, insanın güclü olması üçün arxasında maddi dayağı, güvən duyduğu yaxınları və dəstək aldığı mühit olmalıdır. Buna görə də iman edənlərin gücünün arxasında həmişə maddi qaynaq axtarırlar. Halbuki bu güc, Allaha, qədərə və axirətə imanın, təvəkkülün və təslimiyyətin nəticəsidir. Peyğəmbərlərin və salih möminlərin həyatında bu gücün və təvəkkülün çox gözəl nümunələri vardır. Quranda çətinliyə qarşı göstərilən güclü xarakterə gözəl nümunə, Həzrəti Musanın dininə iman edən sehirbazların Fironun ölüm əmri qarşısında göstərdiyi üstün əxlaqdır. Ayələrdə Fironun iman edən sehirbazları ölüm və işgəncə ilə qorxudub doğru yoldan ayırmağa çalışdığı bildirilir. Lakin o, ordusunun və maddi gücünün onları qorxudacağını düşünərək yanılmışdır. Çünki sehirbazlar sadəcə Allahdan qorxduqlarını və çətinlik qarşısında ona yönəldiklərini ifadə edirlər. Sehirbazlar, Fironun bütün təhdidlərinə baxmayaraq, Allaha imanın verdiyi təvəkküllə bu yoldan dönmələrinin mümkün olmadığını bildirmişlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Firon dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o, sizə sehir öyrədən böyüyünüzdür. Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirib, xurma ağaclarının gövdələrində çarmıxa çəkəcəyim. Onda hansınızın əzabının daha şiddətli və daha sürəkli olduğunu biləcəksiniz. Onlar dedilər, biz heç vaxt səni, bizə gələn bu aydın dəlillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacaq. İndi nə hökum verəcəksənsə ver, sən ancaq bu dünyada hökum verə bilərsən. Həqiqətən biz Rəbbimizə iman gətirdik ki, O, bizi günahlarımıza və sənin bizi məcbur etdirdiyin sehrə görə bağışlasın. Allahın mükafatı daha xeyirli, cəzası isə daha daimidir. Taha surəsi 71-73-cü ayələr. Quranda bu mövzuda verilən başqa nümunə Həzrəti Musaya iman edən gənclərdir. Ayələrdə Fironun təhdidlərindən qorxan insanların Allaha iman etməyib, çox böyük itkiyə məruz qaldıqları bildirilir. Lakin bundan əlavə, Allahdan başqa heç bir gücdən qorxmayan salih möminlər ona iman etmiş və Həzrəti Musanın göstərdiyi yolu izləmişlər. Firon və əyanlarının əziyyəti və hücumu bu gəncləri yollarından ayıra bilməmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Firon və onun əyanlar tərəfindən özlərinə işgəncə veriləcəyindən qorxaraq, Musaya öz qövmündən yalnız azsaylı bir nəsil iman gətirdi. Həqiqətən də Firon, yeryüzündə qəddar hakim və həddi aşanlardan idi. Yunis surəsi 83 Quranda Həzrəti Musaya iman edən salih gənclərdə olduğu kimi, digər bütün möminlərin də düşmən qarşısında və yaxud çətinlik, sıxıntı, yoxluq zamanı eyni təvəkküllü və cəsur əxlaqı göstərdiyi bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Möminlər müttəfiqləri gördükdə, bu Allahın və onun elçisinin bizə olan vədidir. Allah və onun elçisi doğru söyləmişlər, dedilər. Bu onların yalnız imanını və itayətini artırdı. Əhzab surəsi 22 Çətin vəziyyətlərdə belə Allahın əmrlərinə tabi olmaq. Salih mömini başqalarından fərqləndirən ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri Allahın əmir və tövsiyələrinə göstərdiyi diqqətdir. Çətin vəziyyətlər mömini gözəl əxlaqdan uzaqlaşdıra bilməz. Müsəlman nə qədər ehtiyac içində, yaxud çətin vəziyyətdə olursa olsun, Allahın haram buyurduğu davranışı əsla etməz. Xəstəlik, yoxsulluq, müvəffəqiyyətsizlik və müxtəlif amillər qarşısında belə dürüst, ixlaslı və səmimi davranır. Şeytan insanları doğru yoldan saptırmaq, nəfslərinə tabi etdirmək istəyir. Buna görə də Allahın haram buyurduğu hərəkətləri icra etdirməyə, halal etdiklərini də tətbiq etməyə mane olmağa çalışır. İnsanın nəfsi də davamlı olaraq pisliklərə pıçıldayır. Məsələn, bir insanın nəfsi 5 vaxt namaz qılmağa mane olmağa çalışır. Sübh namazlarında halsızlıq, istəksizlik, yuxusuzluq verir. Namaz qılmamaq üçün davamlı səbəblər irəli sürür. Çox işinin olduğu, namaza vaxtının olmadığı kimi şeytani fikirlər pıçıldayır. Lakin imanlı insan bu ibadəti nəfsinin pıçıltılarını dinləmədən şövq və istəklə yerinə yetirir. Nəfs oruc tutmağa çətin göstərmək üçün müxtəlif bəhanələr pıçıldayır. İnsana aclığa və susuzluğa səbr etməyi çətin göstərməyə çalışır. Oruc tutduğu təqdirdə bəzi işlərini edə bilməyəcəyi kimi vəsvəsələr verir. Amma salih mömin nəfsinin bütün dəziqlərinə baxmayaraq şövqlə orucunu tutur. Allah rızası üçün səbr etdiyi aclığın, susuzluğun və ya yorğunluğun qarşılığını Rəbbimizdən gözləyir və bundan da həzz alır. Nəfs qeyri-qanuni yollarla pul qazanmağın, qanuni sayıldığı mühitdə hər kəsin bunu etdiyini təlqin edərək bu işi asan göstərməyə çalışır. Ancaq müsəlman çox ehtiyac içində olduğu anlarda da qeyri-qanuni yollara əsla əl atmaz. Haram yollardan qazanılan pulu mənimsəməz. Ac olsa da, haram pulla açılan süfrədən yemək yeməz. Belə mühitdə olarkən narahatlıq hissi keçirər. Ehtiyac içində olmağı səhv davranışlara zəmin ola bilməz. Vacib olan şərt, Allahın haram buyurduqlarına qarşı diqqətli olmaq və bunları şövqlə, ixlasla yerinə yetirməkdir. Allahın razılığına uyğun davranmağın zövqünü yaşayan müsəlmanları Allah Quranda xeyirlərdə yarışanlar adlandırmışdır. Allahın vəd etdiyi cənnətə qovuşmaq yarışında müsəlman hər cür çətinliyə səbr etməyin və hər cür fədakarlığı, gözəl rəftarı göstərməyin sevincini yaşayır. Məsələn, çox yuxusuz olduğu halda mömin qardaşına kömək edir. Bunu edərkən qarşı tərəfə minnət qoymur və bu üstün əxlaqdan həzz alır. Allah Quranda müsəlmanların İslam əxlaqından məmnun olub zövq aldıqlarını, bunun əksini isə çirkin gördüklərini belə xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Lakin Allah sizə imanı sevdirmiş, onu qəlbinizə gözəl göstərmiş, sizdə küfrə və günaha, asi olmağa qarşı nifrət oyatmışdır. Doğru yolda olanlar da bunlardır. Bunlar Allahın lütfü və neməti sayəsindədir. Allah biləndir, müdrikdir. Hucurat surəsi 7-8. Lakin şeytan bütün qeyri-qanuni işləri insanlara məqbul göstərməyə çalışır. Bunun üçün istifadə etdiyi yollardan biri pislik edənlərin çoxluq təşkil etməsidir. İnsanların böyük hissəsi haram pul yeyir, halal harama diqqət etmir, əcr əxlaqsızlığı yaşayır. Şeytan insanlara daim çoxluğu təşkil edən insanların doğru yolda olduğunu, onların etdiklərinin məntiqli olduğunu pıçıldayır. Halbuki Allahın, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər sən yeryüzündə olanların əksəriyyətinə itaat etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Ənam surəsi 116-cı ayəsində də bildirildiyi kimi, pislik edənlərin çox olması onların doğru yolda olduğunu göstərməz. Əksinə, Allah ayələrdə çox az insanın iman edəcəyini bildirir, əksəriyyətin isə azğınlıq içində olduğunu xəbər verir. Buna görə də şeytan iman edən insanı bu üsulla aldada bilməz. O ancaq imanı zəif və vəsvəsəli insanlara, inkarçılara təsir edə bilər. Salih müsəlmanların göstərdiyi diqqət isə Allaha olan imanlarından, bu imandan qaynaqlanan əzmdən və üstün əxlaqlarından qaynaqlanır. Müsəlman gözəl əxlaqa dair hər davranışın nəfsə ağır gəldiyini bilir və bunun həzzini yaşayır. Allahın ayələrdə təriflədiyi gözəl əxlaqa sahib möminlərin qazandığı gözəlliklərdən biri isə möminlərin hörmət və sevgisidir. İnsanın Allah yolunda cəhd etməsi, hər cür maniyəni şövqlə dəf etməsi, haqq yolda heç kimdən çəkinmədən, yorulmadan, eşq və şövqlə qərarlı davranması, hər cür fədakarlığı etməsi, o müsəlmana qarşı duyulan sevgini, hörməti qat-qat artıran xüsusiyyətlərdir. Allah bu üstün əxlaqı yaşayan insanları Ənbiya surəsinin 101-ci ayəsində öncədən özlərinə ən gözəl nemət yazılmış kəslər kimi təsvir etmiş, onların həm fiziki, həm də əxlaqi gözəlliyindən xəbər vermişdir. Çətin anlarda əsl dost sadəcə möminlərdir. Dindən uzaq insanların istifadə etdiyi bir ifadə var, yıxılanın dostu olmaz. Bu sözündə ifadə etdiyi kimi, cahil cəmiyyətdə insanlar çətin anda və ehtiyac duyduqları zaman yanlarında gerçək dost tapa bilmirlər. Halbuki həyatda dostluq, vəfa və sədaqət anlayışları çox böyük yer tutur. Çünki insan maddi çətinlik çəkərkən, xəstəlik zamanı, yaxud mənəvi olaraq dəstəyə ehtiyac duyduğu anlarda yanında həqiqi köməkçi, əsl dost olaraq bir mömin qardaşının olmağını istəyir. Lakin din əxlaqından uzaq olan cəmiyyətlərdə bütün əlaqələr mənfəətə əsaslandığı üçün bu dostu tapmaq qeyri-mümkündür. Hətta bu insanlar illərlə dost hesab etdiyi kəslərin gerçək üzləri ilə bu dövrlərdə qarşılaşırlar. Çətinlik çəkən insana bu dövrdə bir tərəfdən də onlar çətinlik verirlər. Belə hallara tez-tez rast gəlmək mümkündür. İnsanlar davamlı olaraq çətinlik anında yaxınlarının onları axtarmadığından, tək qaldıqlarından və heç kimdən dəstək görə bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Məsələn, çox zəngin həyat yaşayan, lüks avtomobillərdən istifadə edən, bahalı yerlərdə əylənən insanın dost mühiti geniş olur. Ətrafında çoxlu dostu var. Lakin bu insanın işləri körlanarsa və öz fabrikində işləməyə başlayarsa, mövqeyi sadəcə işçi olarsa, ətrafı ilə əlaqəsi necə olar? Ətrafındakılar varlı ikən göstərdikləri sevgi və hörməti yenə göstərərlərmi? Bahalı paltarlar geyinməsə, lüks avtomobillərdə gəzməsə, lazımsız yerə pul xərcləməsə, dostlarına ziyafətlər verməsə, yenə eyni marağı, hörməti və əlaqəni görə bilərmi? Təbii ki, görə bilməz. Hətta əksinə, dost dediyi hər kəs ondan üz döndərər. Görməzlikdən gəlib, bəlkə də arxasınca lağ edərlər. Əslində, o insanın ruhu dəyişməyib, sadəcə xarici görünüşü dəyişib. Amma cahiliyyədəki dostluqlar xarici görünüşə və maddiyyata dayandığı üçün, o insanın dostum dediyi kəslər bir anda yoxa çıxırlar, o da tək qalır. Başqa bir nümunə, evli cütlüyü düşünün. Evlənərkən pis gündə, yaxşı gündə bir-birlərini tərk etməyəcəklərinə dair söz vermişlər. Lakin biri qəza nəticəsində iflic olduqda, danışa bilmədikdə və heç bir şey edə bilməyəcək vəziyyətə gəldikdə, görəsən həyat yoldaşının davranışı necə olur? Bəlkə müəyyən müddət buna dözə bilir, kömək edə bilir, amma bunun faydasının olmadığını, zərər çəkdiyini düşünsə, hər şey dəyişir. Belə nümunələr cahiliyyədəki vəfa, dostluq və sədaqət anlayışını açıq şəkildə göstərir. Bu cür münasibətlərdə mənfəətin bitdiyi yerdə əlaqələr də dərhal sona çatır. Bu vəziyyətdə həyat yoldaşını tərk etməyənlərin əksəriyyəti isə bunu sevgi və mərhəmətə görə deyil, cəmiyyətə görə edirlər. Görünüşdə vəfalı və sadiq görünür, amma möhtac vəziyyətdəki həyat yoldaşına qarşı mərhəmət və şəfqət hiss etmirlər. Cahil cəmiyyətə aid başqa bir nümunə də gənc insanların yaşlılara, qoca ata və analarına qarşı münasibətləridir. Ailələri onların hər cür ehtiyaclarını qarşılamışdır. Amma valideynlər yaşlandıqda onlar ata və analarına qarşı eyni sədaqət və diqqəti göstərmirlər. Hətta bu yaşlı insanların özlərinə yük olduğunu düşünüb, onları qocalar evinə yerləşdirirlər. Halbuki, müsəlman ailəsinə qarşı yaxşı gündə də, pis gündə də vəfalı olar. Bütün ehtiyaclarını təmin etmək üçün çalışar. Çünki Allah ayələrdə möminlərin ailələrinə qarşı necə davranmalı olduqlarını bildirmiş, gözəl sözü nəsihət etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisinin sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. İsra surəsi 23 Ayədən də aydın olduğu kimi, imanlı şəxs ehtiyac içində olana minnət qoymadan hər cür köməyə edir, vicdanlı davranır. Gerçək dostluğun, vəfanın, səmimiyyətin, sədaqətin yaşandığı tək yer salih möminlərin yanıdır. Müsəlmanlar bir-birinin dostu, köməkçisi və qardaşıdır. Müsəlman ən çətin anda belə mömin qardaşının yaxşılığına, rahatlığını düşünür. Onların nəfsini öz nəfsindən üstün tutur. Hər cür fədakarlığı edir. Bundan da böyük zövq alır. Xəstələnəndə mömin qardaşının bütün ehtiyaclarını qarşılayır, maddi çətinlik çəkərsə, bütün imkanlarını onunla paylaşır, lazım gəldiyində yuxusuz və ac qalır, amma müsəlman qardaşını çətin vəziyyətdə və ehtiyac içində qoymur. Allah ayələrdə iman edənlərin gerçək dostlarını belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizin himayədarınız yalnız Allah, onun elçisi və iman gətirənlərdir. Onlar Allaha boyun əyərək namaz qılır və zəkat verirlər. Maidə surəsi 55 Həqiqətən iman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlər və sığınacaq verib köməklik göstərənlər məhz onlar bir-birinin dostlarıdır. Ənfal surəsi 72-ci ayə. Hər çətinliklə birlikdə asanlıq vardır. Kitabın əvvəlindən etibarən Allahın inananlara sınaq olaraq verdiyi müxtəlif çətinliklərdən və bunun qarşısında möminlərin göstərdiyi üstün əxlaqdan bəhs etdik. Bu əxlaqı yaşayarkən qəlblərində hiss etdikləri şövqdən, dinçlikdən, sevgi və hörmətdən danışdıq. Çətinliklərlə yanaşı Allahın iman edən qullarına gözəllik və asanlıq verdiyini vurğulamaq lazımdır. Allah bir çox ayədə salih möminlərin işlərində asanlıq yaratdığını bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr. Həqiqətən, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr. İnşirah surəsi 5-6 Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlıq istəyir. Bəqərə surəsi 185 Sənə ən asan olana müvəffəq edərik. Əla surəsi 8 Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini asanlaşdırar. Bu, Allahın sizə nazil etdiyi əmridir. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun günahlarından keçər və onun mükafatını artırar. Talaq surəsi 4-5 Allah heç kəsin üzərinə özünün ona verdiyi nemətdən artıq yük qoymaz. Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq verir. Talaq surəsi 7 Bütün bu ayələrdən da aydın olduğu kimi, Allah çətinlik və sıxıntı çəkən möminlərin işlərini asanlaşdırır və onlara kömək edir. Ayələrdə Allahın inananlara mələklərlə kömək etdiyi və bunun müjdə məqsədi ilə edildiyi bildirilir. Qafılmış şeytandan Allaha sığınıram. Siz zəif olduğunuz halda Allah Bədirdə sizə yardım etdi. Elə isə Allahdan qorxun ki, bəlkə şükr edəsiniz. O vaxt sən möminlərə demişdin. Rəbbinizin göndərdiyi 3000 mələyin köməyinizə çatması sizə bəs etmirmi? Əlbəttə siz səbr etsəniz, Allahdan qorxsanız və onlar bu saat sizin üstünüzə hücuma keçsələr, Rəbbiniz nişanlanmış 5000 mələklə sizə yardım edər. Allah bunu sizə ancaq bir müjdə və qəlbiniz bununla sakit olsun deyə etdi. Kömək ancaq qüdrətli və müdrik Allahdandır. Buna görə idi ki, Allah bununla kafirlərin bir bölüyünü qırğına versin və onları darmadağın etsin ki, məyus halda geri dönsünlər. Ali İmran surəsi 123-127 Allah möminləri görünməyən əskərlərlə də dəstəkləyir, qəlblərinə arxayınlıq yerləşdirir. Tövbə surəsində Allahın çətinlik anında Peyğəmbərimizə verdiyi dəstək bu şəkildə ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey möminlər, əgər siz ona kömək etməsəniz, Allah ona kömək göstərmiş olar. Necə ki, kafirlər onu iki nəfərdən biri olaraq çıxartdıqları, hər ikisi mağarada olduğu və öz dostuna qəm yemə, Allah bizimlədir dediyi zaman göstərmişdi. O vaxt Allah ona bir arxayınlıq nazil etmiş, onu sizin görmədiyiniz əskərlərlə müdafiə etmiş, kafirlərin sözünü alçaltmışdı. Yalnız Allahın sözü ucadır. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Tövbə surəsi 40 Yuxarıdakı ayələrdə də ifadə edildiyi kimi, müsəlmanlara sınaq olaraq verilən çətinliklərlə yanaşı, böyük asanlıqlar da yaradılır. Müsəlmanların birlik olmaları, hər şeyin sınaq olduğunu bilmələri, sonsuz ahirət yurduna hazırlandıqlarının şuurunda olmaları, əslində bu çətinliklər qarşısında onlara verilən asanlıq hökmündədir. Bundan əlavə Allah möminləri gözəlliklə müjdəliyir. Peyğəmbərlərin və salih möminlərin həyatında da gördüyümüz kimi, Allah hər çətinliyin ardından insanlara mütləq zəfər, müvəffəqiyyət və qalibiyyət verir. Bu mövzuda Quranda verilən çox əhəmiyyətli nümunə Həzrəti Yusifin həyatıdır. Həzrəti Yusif kiçik yaşda qardaşları tərəfindən quyuya atılır. Onu tapan şəxslər Həzrəti Yusifi vəzirə kölə kimi satırlar. Sonra vəzirin həyat yoldaşı Həzrəti Yusifə böhtan atır və bunun böhtan olduğunu hər kəs bildiyi halda illərlə həbs olunur. Həbsdə müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşır, lakin hər zaman gözəl əxlaq göstərir. Başına gələn hər hadisədə Allaha yönəlir və beləliklə həbsxana onun üçün mədrəsəyə çevrilir. Müsibət və çətinliklər qarşısında göstərdiyi təvəkkül, təslimiyyət və Allaha olan bağlılıq bütün inananlara nümunədir. Allah bu üstün əxlaqının qarşılığı olaraq onu zindandan azad edir, dünyada ona güc və zənginlik verir. Buna görə də Həzrəti Yusifin həyatında inananlar üçün çox gözəl nümunə vardır. Allah çətinliklər qarşısında təvəkkül və səbir göstərən qullarına mütləq asanlıq və gözəllik verəcəyini vəd etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kim Allahdan qorxsa, Allah ona bir çıxış yolu əta edər və ona gözləmədiyi yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Allah öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şeyi üçün bir ölçü təyin etmişdir. Talaq surəsi 2-3 Allah qullarını bəzən çətinlik və sıxıntılarla imtihan edir. Amma bunun şuurunda olan, Allaha təslim olan, qarşısına çıxan hər hadisədən razı olan möminlər ən böyük qazancı əldə edirlər. Çünki onlar bu dünyada çəkdikləri çətinliyin, hər cür çətin şəraitdə göstərdikləri üstün əxlaqın, fədakarlığın, səbrin, təslimiyyətin qarşılığını axirətdə alacaqlar. Bəlkə də bu dünyada bir neçə dəqiqəlik çətinlik axirətdə milyonlarla illik cənnət həyatı olaraq qarşılarına çıxacaq. Şübhəsiz ki, bu böyük həqiqəti bilən insanlar bütün həyatlarını şövq, rahatlıq, cənnət kimi sonsuz gözəlliklərlə dolu bir məkanı ümid etməyin həyəcanı və sevinci içində keçirirlər. Allah bu insanların vəziyyətini ayədə belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, yalan yerə şahidlik etməz, faydasız bir şeylə rastlaşdıqları zaman onlardan üz çevirib vüqarla keçər. O kəslər ki, Rəbbinin ayələri zikr olunduğu vaxt özünü onlara qarşı kar və kör kimi aparmaz. Və o kəslər ki, ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan gözümüzün işığı olacaq övladlar ehsan buyur və bizi müttəqilərə imam et, deyərlər. Məhz belələri səbr etdiklərinə görə cənnət güşəsi ilə mükafatlandırılacaq. Orada ehtiramla, salamla qarşılaşacaqlar. Onlar orada əbədi qalacaqlar. O, nə gözəl mənzil, nə yaxşı iqamətgahdır. Furqan surəsi 72-76 O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırar. Onlar qəlblərin və gözlərin haldan hala düşəcəyi bir gündən qorxarlar. Allah onlara etdikləri əməllərin ən gözəl mükafatını versin. Onlara olan lütfünü artırsın. Allah dilədiyinə saysız-hesabsız ruzi verər. Nur surəsi 37-38